baby, baby, the reason I breathe is you. Now, boy, you got me blinded. I bet you, baby, there's nothing that I wouldn't do.
Það er það
íðlæðan kappa. Það er
það? Já. Það fara beint bara í baby. Það er ok. Líka hvernig við helst í hættu.
Já, ég bara líða mig nýð þetta. My loneliness is killing me and I must confess I still believe, still believe. Byrjum við það. Það eru Netto, Ísorka, Nói Sirius, Rósi EBD og Renta Party sem færa þér 70 mínútur podcast.
Þú ert að hlusta á 70 mínútur. Stundum erum við styttri en 70 mínútur en sjaldast lengri. Allt sem fram kemur í þessu podcasti án ábyrgð allra sem að podcastinu koma. Þú sem hlustandi gerenda með ykkur í öllu sem fram kemur hér. Góða skemmtun.
Jó, getur hlustandi, takk fyrir að stilla inn á 70 mínútur podcast. Þennan miðvikudaginn ekki 3. apríl.
Það bara komið 3. apríl og maður finnst þess að það sé 3. dagur. Þetta fer allt í rugli þessi frídaga detta svona inn á mánudagana.
Emitt.
En við lifum með því.
Já,
við lifum með því.
Alveg fínum málum með þetta allt saman. Vonandi áttu því góðu páska.
Já, rólega, þægilega,
næs. Ég voru upp í bústaf, sagði bara kósi.
Já, þú hélst bara 5 barnaamæli í röð.
Já, svona.
Cirka.
Já, þetta var gaman. Mjög gaman.
Herði, við ætlum að renna yfir fréttir vikunar eins og venjulega í þessum þætti. Við munum hins vegar. Breyta vanunum og enda á því að ræða kynlíf.
Já, einmitt. Þannig að ef ykkur finnst við tveir meðaldra kallmenn í fornindastöðu röfla dægumál,
þá bara hoppaðið beint í kynlíf. Fólk er að vippa sér upp að mér í verslunum og segja bara takk fyrir að ræða kynlíf.
Á íslensku.
Svona hispurslaust og fordómalaust og þetta búið að opna samtalið á okkur hjónunum og veist, það bara, það allir að missa sig yfir þessu.
Já, já.
Og við erum núna með 25, við náum ekki að fara yfir allt örgulega.
Ekki í þessum þætti.
En allavega 25 hluti sem að konur vildi óska þess að þær gætu sagt mönnunum sínum kynlífið þeirra. Pældi því.
Já.
Þetta, kallmenn vilja núna sperra eyrun.
Svona,
já. Í þessu.
Þær vilja væntanlega heyra... hvað það sem við getum gert betur eða þú veist
ja þær vilja kannski gefa þér smá hint en þorað ekki og við erum með 25 atriði
wow.
sem samkvæmt mjög áraðanlegri rannsók eru hluti sem konur yes. almennt vilja segja við rekkjunauta sína bólfélaga ástmenn eiginmenn unnusta,
kærasta
allt saman
alfunas,
þannig að þið getið spennt eyrun í lok þáttar en áður en við förum að það þá þurfum við þetta bara að taka hana disclaimer í byrjun og taka vel utanum hann því að eins og segir þar þá berum við enga ábyrgð á því sem framkemur í þættinum og það á líka við kostendur okkar sem bera enga ábyrgð á því sem við segjum
eila meira
bera þær enga ábyrgð
já, eila brenga
alveg, eins og Rósi biti bera enga ábyrgð á því sem við segjum eða bera ábyrgð á því hvernig svoðum og hvernig við endur hindum okkur eftir bólgur
til dæmis
þú veist, eftir til dæmis bara daginn fór ég á skíði viðskipti bara síðan í fyrir COVID
já.
Og ég fekk bara bakið í þessu styrð
já, hörðu, það voru bara, fleiri maður.
Bara fekk ég styrleiki í lærin og það bara tóði bakið á mér og ég bara í einhverju átta daga jafna mig
það mikið helviti það mikið
ekki segja aldurinn, þetta bara æfingin bara maður ekki æfingin
já, nú svo ertu náttúrulega opnað þarna kremið frá þeim mýttin, ég farin að setja þetta á Siggi undir tætnar hjá mér
ertu með Sigg
Ég með eitthvað svona djöfis viðbjóð með, já, ég get sendt áhuga sömum bara mynd.
Ertu með sigg?
Ég með eitthvað, hvað þetta heitir svona?
Sigg.
Þetta ekki sigg, heitir þetta sigg?
Já, ég veit, þú ert bara með ilsig.
Hvað heitir þetta? Hvað heitir þetta sem er svona storkna, húðin sem storkna og kemur svona...
Sigg.
Ilsig. Ilsig.
Okay. Fari fótu hérna
Ég seti mýktin á það
Þú farið, já
Gerðu það kvöldin Já, og svo ég bara svona, þú veist, læta aðeins vindin Stofuhittan, svona blásam tærnar
Ég nota þetta á skjöflungin á mér Því að ég verð í svona þurrkum og miklum hitabreytingum Fæ ég svona þurrka
Já
Og maður klæjar óstjórnlega á skjöflung
Notar mýktin eða rakan á það
Rakan
Notar rakan
Það rakan
Ok
Þannig að Rósi biti ber enga ábyrgð því sem við segjum
Eip.
Í þessum þætti Nógu Sirius ber það svo ekki
Nei.
Aldrei ekki, þeir halda bara blóðsigrunum upp í þessum þætti og þess vegna erum við nú alltaf svona hressir og örir hérna
Það hurfu 6 páskaegg Númer 6 upp í bústað
Hvaða páskaegg fegst þér?
Númer 6
Já, bara venjulegt klassisk númer 6
Já, ég bara sér klassisk
Ég fekk bara eitt sett ekkið
Það eru eitt sett ekki. Já, ég svo venjulegur, þú ættir að þekki þetta. Ég vil bara venjulegt.
Ekki,
krakkarnir fengu eitthvað svona ekki trítla egg, var það ekki?
Já.
Held að það, held að yngsta fengi sér trítla egg, faldið það henni, uppþóttafélni, klassi, hvar faldið þú ekki fyrir strákonum?
Ég faldið ekki, þeir eru orðnir, þeir eru,
þeir
eru orðnir kynþróskam,
er ekki,
þeir eru allir orðnir kynþróskam.
Það gaman að leita ekki náli saman hvað maður gaman.
Ég, já, 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 nei, það var ekki, þá sá hátturinn á.
Nei, Halli vinur minn, hann kipti sér svona vél sem að getur loka snakkpoka og setti eitt ekki ón í snakkpoka og loka hann, lilla kvikindið.
Það undan alveg fagmörk.
Það extra.
Parex.
Það par excellence. Bara, og eins gott, þetta var nú að Sirius X.
En að því að páska ekki fást ekki lengur, þá ætlum ég að segja ykkur hvað er nýjasta dópamínið. Það er rjómasúkólaði með karamellukurðinu, sjávarsaltinu og sallakrísnum.
Jú.
Farðu úr nærbuxunum hvað það gott.
Ég held að ætlaði að segja eitthvað, hvað var að fyndið sem sagði
Farðu Schengen.
Farðu Schengen.
Farðu Schengen, hvað það súkulaði er að gera sig. Það bara, þetta allt sem að ég fíla.
Já.
bara, það karamellugurl, það sjávarsalt og saltlakrís og súkulaði.
Vá. Wow.
Bara
wow.
ákvaða e-efnum voru menn þegar menn settu þetta saman.
E-150, E-300,
E-330, E-500 Já. Og nú séu, spyr enga ábyrgð því
sem ég segi Hvað E-efnin mörg?
Það hef ég ekki hugmyndu og ef einhver veit það bara sendið okkur skilabóð með flöskuskyti við býðum alltaf við höfnina á hverju fundi Herðu, svo erum við með Ísorku
Já.
Þar sem að við erum að tala um stærsta net landsins
Hleðslunet landsins, já
Hraðhleðslunet landsins
Já.
Stærsta hraðhleðslunet landsins
Já, ég held að þetta segja það nokkuð kokkurustir sko
Ég segi það bara Já. Að hérna, að þú vilt verið í vinningsliðinu
Þá ertu í Ísorku
Að þá ertu í Ísorku Því að þú getur farið hringin
Já, já, já
Á stærsta
Marga hringi
Já, sástu núna hérna Það var verið að tala bara að það var stríðs ástand þarna í staðaskóla
Staðaskóla, já
Að það er bara bilanir og...
Sko, það er ekki gaman að tala illa
Nei,
aðra.
Það er engin að tala það
Alls ekki, sko En þetta virkar eiginlega aldrei hérna hjá þeim Þetta ofboðslega þreytt Þannig að Ég mæli bara með það ef þið á leiðinni norður eða suður að þá nóg að tenglum í bæði í Borgarnesi og á Blönduósi hjá Ísorku og það ætti að duga ykkur
Og stóra atriði með Ísorku er það að þú ert ekki háður því að kaupa rafmagnið heima hjá þeim
Nei, hjá neinum
Hjá neinum,
þú getur bara valið
Þú vesla það sem þú vilt,
Já.
Þitt rafmagn og þeir eru basically bara
og það var,
öflugur þjónustöðali
Og það var líka í fréttum sinni Og ég veit, þetta kannski ekki eitthvað svona að þú veist að fólk bara, ætla bara að byðja fólk sem að býr í fjölbýli að svona kanna það hjá sínum raforkusala og það sé nokkuð tengt inn á mælin hjá þeim þar að segja aðalmælin Ég ætla að byggja fólk svona í fjölbýlshúsi bara svona hafi smá
Hafa með verið að tengja inn á aðalmæla
já,
og erum það að vera að rukka á mikið það?
Já, og svo eru menn bara að bera fyrir sig að það sé svo flókið og svona henda ríkinu bara í augun og viðskiptavininu, bara ekki sætt ykkur við þetta kanniði hjá ykkar raforkusala hvort það sé verið að
Málið
tengja
það,
inn á ykkar
oft,
mæli
Fólk hugsar oft, rafmagn og hiti þú getur bara verður, það bara svona svo boðvald og þú veginn fyrir að verður að hlýða
Ég bara verð að hafa
þetta
og ég borga bara og svo nennir ekki einhvern veginn að pæla í þessu þetta er svo einfalt, það er pottitt einhver í húsinu sem að nennir að pæla í þessu
Það aðilinn heimtíðin því að þá ertu frjálsferðaðina með hvar þú verslar
og
er með stærsta hraðhleðslunet á Íslandi.
Kíkja á það, vegna þess að það var hann einn samkeppnisaðili sem bara, neða, var raforkur eftirlitið, það var að...
Þeir eru raufor, sko, Ísorka eru raufor.
Já, er út allt.
Geggjær.
Út allt.
Herðu, þeir ber enga ábyrgð því sem við segjum í þessum þætti rentapartí. Ekki bera þeir ábyrði sem við segjum þeir einfaldlega færa þér partíð heim
Já.
Og þú getur búið eins og ég sagði við í sístu viku ef að þú býður fólki heim og ætlar að hafa gaman en það ekki skraut og skemmtilegheit frá rentapartí þá er það bara fundur
þá er það bara fundur
Já, rentapartí breytir fundi Já. Í partí og þar eru þeir með það nýjasta sem
Mini
að við höfum sagt áður frá sem minirent.is og þar er þetta að leigja alls konar praktiska góða hluti fyrir barnafólk sem að þar kannski tímabundi bara redda sér einhverjum kerrum eða uppblásanlega ferðapúða fyrir flugi eða burðarpoka því út að fara í einhverja ferð þá þarf ekki að kaupa þetta allt saman eiga þetta og fylla geimstuna á einhverju dóti og getur farið inn á minirent og græða þetta Mér finnst það mjög snill.
Aðeins snill. Mjög snill. Mjög snill. Þú þarft ekki að kaupa neitt nema föt, bleiur og blöyt.
Svo eða þetta að halda ammælisparti heima, þá einfalda leigir kandiflossvél og krabvél, málið dött. Þú komið flottasta partíð.
Stýttist í Eurovision?
Sem barnið þetta eru upplýft.
Hvernig Eurovision?
Fjölskyldu koma saman, bjóða í stórt Eurovision partí, börnin hlaupat út allt með kandifloss, maður bing, sest. Röndapartí, þeir bara enga ábyrgð á því sem við segjum eins og þetta. Og síðast og alls ekki sístir, þá það Netto.
Já.
Þeir bara enga ábyrgð á því sem við segjum. Og ég ætla að segja rétt, ég fór í Netto mjótt í vikunni.
Já, alveg,
það það sem fylgja mér á Insta geta hafa kannski rambað ananasvélinn. Þetta bara geggjaður ananas.
Einhver að nota þetta?
Ég held að svingarar Íslands séu komin með nýtt útibú í Breiðholti, það í mjóttinni.
Nei, sko, hvernig virkar þetta?
Ananasfólkið núna komin með ananasvél.
Segðu mér aðeins betur, hvernig
bara... Þú tekur ananas,
já.
Setur hann í vélina, ítir að taka, vélin tekur og flysir ananasinn og skera niður í svona hringsneiðar og setur það í box og þú tekur boxið og nýtur.
Þetta basically bara snark
Já, bara þú getur nota þetta í hvort sem þú vilt nota þetta eftir í ett eða desert eða borða þetta bara beint upp úr dósinni
Tekur þetta langan tíma eða?
15 sekúndur
15 sekúndur?
Ananasinn í takkinn, 15 sekúndur choppaður í sneiðar engin svona sírópsafi í dós þetta bara pjúra ananas pjúra
Fresh pineapple
Verður þetta góð?
Fresh pineapple
Ég fór út í bíl
Já
Og ég bara hakkaði í mig tvær sneiðar.
Þú þurftur að fara aftur inn og sækja meira ananas?
Nei. Þannig að drengingi mínu fengar smakka líka.
Hvað þetta, hvað ananas þungur?
Eitt svona með stegar, ég nú ekki droslega mikið fyrir ananasafi. Ég fæ alltaf svona, maður svo, ó, þetta reyndur alveg að, þetta bara another level, sko. Þetta allt öðruvísi heldur en að, kaupi dós, sko.
Einmitt.
Það búið að liggja í marineringu, í sírópi og eitthvað. Þannig að ég mæli með því. Kíkja okay. í Netto, mjótt og græðið ykkur
chop-chop. Chop-chop.
Og Netto ber enga á bara því sem
ég segi. Nei, hafa aldrei gert.
Annars ætli ég að segja það reitt.
Já, brandara.
Nei, ég átti stórleik helgina á Coolbet.
Ha, akkur?
Ég veðið á jafntefli í mannstilegnum.
Já.
Ég veðið á sigur í liðbúleiknum.
Ok.
Og ég veðið á jafntefli í, sitileiknum.
Já.
Og ég vann 700 evrur.
Velgjart símar minn. Við ekki alveg hvernig þetta tengist
Nei, ég ætla bara að segja það. Þínir menni mannstur gerðu jafntefli sem frábært.
Já, og þú greiddir pening á jafnteflinni.
Ég óttast að þeir myndu tapa sko. Ég ákvað að vera djarfur og segja jafntefli á þetta.
Já.
Og það fór heim.
Eru stuðlarnir komnir á forsetakosninguna? Ég nú meira á að gera því sko. Því nú styttist í forsetakosningarnar.
Já, er það veðja það á Coolbet.
Og talandi
Það verður hægt að veðja það á Coolbet.
Já, ég ætla líklega. Þeir eru svona
eitthvað. Þeir eru alltaf með eitthvað svona íslenskt dæmi.
Með eitthvað svona íslenskt, já.
Og það svolítið erfitt að veðja í þeim efnum, en ég ennþá með, myndi alltaf setja efrunda mínar á Baldur, því að nú að koma ný könnun.
Mm.
Það kom könnun núna, reynda rétt áður en að Jóngnar tilkynnti og hérna Guðmundur Felix, en að því sögðu að þá í þessari könnun sem að gera núna.
Jóngnar og Guðmundur Felix?
Hann komið fram maður.
Hver er
Guðmundur Handalösi?
Hann?
Misti hendurnar?
Hann
er
hann líka
já,
komin
fram. Er komin
Veistu fram. Það, ég að spá ég að join þetta.
Já, hann komin fram.
Á ég
að bjóða fram kenningu, ég meina kenningu í þessu, sko. Það svo auðvelt að bjóða sig fram.
Já, bara Ísland.is.
Og svo ertu bara að safna einhverjum undirskriftum rafrænt.
Já, sendi bara
í gamla daga þurftir að hafa fólk með þér.
Já, handskrifa.
Og handskrifa og safna og hafa fyrir því
já.
Og vinna fyrir því.
Keiri alla landsluta.
Núna þetta bara eitthvað á netinu. Og þú getur basically prófað og athuga hvort þessi fílingu fyrir þeir eða ekki bara ja. Án þess að hreyfa litlaputa og við erum að kjósa samt þegn sem á að hafa fyrir því að vinna fyrir okkur
Þetta er náttúrulega alltof lítið sem ég þú þarft náttúrulega ætti náttúrulega þurfa að safna 15.000 sko.
Nei
Helmingi meir en 15 Helmingi meir en 15
Það er nefnilega máli ef allir þessi frambjóðandur myndu skila en listum þá var 94.000 manns búnir að setja sig á lista
Já, en það myndi kannski vera smá sjóstopper ef einhverjum myndi bjóða sig fram og halda það að hann gæti fengið, þú veist, segjum bara 8000 undirskriftir.
Já, það hefur nú reynst mörgum erfitt að safna þessum undirskriftum, sko.
Já, veist, hvað eru margi trúðar þarna?
Þú þarft að fá ákveðna marga í hverjum fjórðungi.
Þetta er orðið það mikið
trúðar. Fyll upp í kvota í hverjum fjórðungi.
Þetta er orðið það mikið trúðslæti. Ég er að spója að bjóða mig fram.
Að gera snöggvart. 1500 undirskriftir.
Að gera snöggvart.
Ég með 5000 Facebook-vinni, já, maður getur svo sem alveg klárað eitt lista.
Getur þú plugga kallinn?
Ég ekki að fara í þetta. Nei, sko, hérna...
Er ég sérst ekki að fara að bjóða mig fram?
Þessi könnun sem var að koma, þú ert ekki að fara að bjóða fram, nei. Hérna, þessi könnun sem að var að koma frá Procent, var með 2500 manns í úrtaki og rúmlega helmingurinn svaraði, þannig að þetta er 1200 manns sem er gott úrtak. og í þessari könnu var búið að henda inn nöfnum sem voru ekki búin að bjóða sig fram eins og Jóngnar og Katrín Jak ef að þau væri í framboði svolítið áhuga, þess að þetta áhuga verð könnun
Þau náttúrulega verða bæði í framboði
Já, mér sýnist ekki að stefna í neitt annað Jóngnar komin en Katrín svona í einhverju skoðuspili
og hérna Jóngar
Herður, hann fengi 27% og var í F-sæti.
Þessi Baldur?
Já.
Ok.
Á hæla honum voru síðan Jóngnar og Katrín Jak knýfjöp með 17. Halla Tómas í fjórðarsæti með 10%.
En hinn Halla,
Hún það fyrir neðan, Orkumálastjóri og Arna Þór, þar á eftir með 4% og Helga Þóristóttir fórstjóri persónuvemdar með 1%.
Er Helga, einhver Helga Þóristóttir fórstjóri persónuvemdar, hún búin að bjóða þessu fram?
Já.
Sko, hvað heldur?
Ég held að hún sé með svona trikk á lokametrunum. Þá fer hún í persónuvemdagögnin og hringir, þú veist að ég veit að þú varst einu sinni mældur hérna með kókaín í blóðinu. Þú þetta, ég veit líka að fjölskylda það, veistu bara.
Já.
Ég lofa ekki því,
ég held að hún myndi þetta ekki.
Hérna, en sko... Og þú veist að ég fylgist með þér, ég með chipið. En hérna, hann vann þessa fyrstu könnuna sem Jóngnar og Katrín Jak voru meðal.
En þessi Sigríður Hrund sem kom að einn með þessum fyrsta ára, svipuðum leiti á Arna Þór.
Það ekki.
Svo, var hún ekki eitthvað FKA, eitthvað, Sigríður Hrund? Ég held ég sé að follow hana
á LinkedIn. Steinun Ólína, hún byrjuð að samna.
Nei,
Jú.
Hún ekki búin að
bjóða. Hún bara að gefa það út og hún að safna atkvæðum fyrst á hún endalega. Hún að byrja
Já, bara eins og hinir gerði, minna Baldur og Felix fóru ringin í kringum og svona, já, við erum bara að opna spjallið.
Hún opinberlega búin að segja það, að hún byrjuð að safna, opinberlega, kom með link og eitthvað. Og hérna, sko, þetta orðið 62 einstaklingar sem var stíði fram.
Ég bara, hvað 62. gerist í haustnum á þér þegar þú...
En svona, ef við tölum svona bara þá sem nú líklegastir í þessu öllu saman, þá erum við að tala Baldur og Felix, við erum að tala Höllu Tómasar, Arna Þór Jónsson, Jóngnar, Ástór Magnússon, Ástís Rán.
Alltaf að henda Ástór Magnússon og Ástís Rán inn í púlinu sem líklegast.
Þetta svona fólk sem fólk þekki.
Það fekk ekki eins og það var ekki eins og 1%, það var einhver persónuvendar
pía. Persónuvendar
sem 1%.
Verður, hún á alla vinnun eftir, bara byrjaði að kynna sig, sko.
Hvað þessi Sigríður?
Svo að hún Sigríður sem Pétursdóttir, hérna fjörfestir og FK, hún komst ekki á listan í þessari könnun allavega. Guðmundur Felix núna, nýrinn. Eins og hann sagði núna í viðtali, ég heyri það í dag, að hann sagði, maður getur ekki sitið auðum höndum loksins þegar maður komið með hendurnar, sem ég venst alveg skemmtilegt. Og hann með þetta teik, sko, að vera stuðningur og svona, hann ætla að taka, hann hefur gengið í gegnum tímana tvenna, sá, ágætti maður. Svo Guðni Þór Þrándarsson, ég veit ekki hver það kann ekki deila honum.
Nei, hann hefur ítt óvart að einhver taka, sko.
Já, en sko, þetta verður mjög áhugavert. Svo má ekki gleyma því, það eru nokkrir að bíða, Halla Hrund Logadóttir, orkumálastjóri, hún var að pæla í þessu
Já.
Og svo, af því að hún búin að standa sér svo vel í orkumálunum maður bara að segja þér eitt landsnetið okkar í kringum landið hérna eru 120 kilovött en þurfa að vera 400 eitthvað kilovött
Já, ég held að Halla, er bara að leggja þetta niður bara að samin þetta inn í eitthvað annað en í orku stofnun held ég
Já, maður bara að benda þetta, þessi við vorum að tala orkumálin að við erum 100, 110, 120 kilovött er landsnetið okkar, kringu landið, grunnnetið.
Það rosa lítið, sko.
Það þyrfti að vera 400 eitthvað kilovött. Af hverju ekki búið að stækka þetta net? Jú, það að því að það búið að stranda á náttúruverndarsjónarmiðum. Náttúruverndarsjónarmiðum, bara má ekki þetta, má ekki hitt og umhverfismat og svona.
Já,
við erum eina landið í heiminum sem er svona langt og eftir rafmagnslega, samt er rafmagnsþörfin mikil. En á ég að segja af hverju þetta hefur fengið að komast upp, veistu hvað, mín kenning í því.
Hvað
er hverju? Ég var náttúrulega opinbjörlega á móti orkupakkanum sem var innleittur hér frá Evrópusambandinu. Mm-hmm. Það sem allt einu sjálfstæðis menn voru orðinni mest í Evrópusinnarnir og vildu ólmir henda í þetta út af dollu. Ég held að ástæðan fyrir því að það engin að pressa á þetta stjórnmálulega vegna þess að þeir sem að eru algjörlega náttúruvernda sinnar í þessu máli eru heilar en páir. Við erum í dreifbýlasta landi heimi fyrir utan Súdan og það tekur hann farin til Þýskalands, Noregs, Danmörk og þá sérðu miklu meiri raflagnir heldur en nokkuð tíma á Íslandi
já, já,
og það engin að tala náttúruvernda sjónarmið þar.
Norður eða suður Súdan.
Viðurværi sjónarmið, sko, þú verður að komast af með rafmagn.
Já, já.
Ok, ég held að þrýstingurinn ekki meiri frá sjálfstæðismönnum af því að þeir vilja svona sína hærri sjái þegar ríki gerir þetta, þá þetta svona drast við þurfum að gera þetta laust við þurfum að engavega
landsvirkjum
menn vilja að hlutinni verði ekki góðu til þess að engavega, sama með gera með heilbrigðiskerfið að landsbítrar verðum svo mikla biðlista við þurfum að engavega, sjáuði, enga framtaki gerir þetta miklu betur, svona virkar behind the scenes politik en orkumálastjóri þú ert ekki búin að standa því, þú ert ekki barist fyrir þessi nógu vel, við erum langt undir Halla mín, þú átt ekki séns í þetta Jakob Frímann síðan að liggjundi feldi Jakob Frímann stuðmaðurinn
Af hverju heldur hann að hann myndi vinna? Vist, hvað hann, gerist í haustum á þessu fólki?
Hann, af hverju, heldur... vist, hann bara hann ákveð þjóðareign stuðmaðurinn að Jakob
Já, já, en þú veist hann búin, búin að reyna þingi
Háflegur
Af hverju hann þó ekki á þingi? Af hverju flýgur hann ekki inn á þingi?
Hann er á þingi Hann er á þingi
Er hann ekki vara þingmaður?
Nei, nei, hann þingmaður
hann þingmaður flokksins?
Hann situr á þingi
Nei, 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 nei
Hann situr á þingi Hugi Halldórsson En að því sögðu
Er það?
Já, já, norðaustu kjördæmi Alveg bara rúlaði upp hana Var bara helviti sterkur á Akureyri og Egilsstöðum og veist, tók græna hatti með trombi og...
Er hann þingmaður?
Já, 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 hann þingmaður Þannig að ég ennþá að því Það sem ég hef séð ennþá Besta konsertið að mínu mati Baldur og Felix Besta konsertið, bara hands down Hann stjórnmálafræðingur, hann virðulegur Hann kemur vel fyrir, hann gáfaður Hann greindur Og svo makin hans ekki að skemma fyrir Sem skemmtilegur, alþýðlegur Indæll Ég veist þessi pörun geggjuð Besta konsertið til þessa
Nú til þessi, sko, Jóngnar bauð sér svo fram í gær
Já
Og,
þú veist að ég kann mjög vel við jónglar
Já, en þú veist, hann var engin, núna var hann rosa alvarlegur Nú var engin íspjörn í hústýragarðin og ekki neitt Hann bara, Ísland hefur gefið mér mikið ég bara,
Já, svona, ég
Þú veist, hann ekki bara sækjum þægilega innifinu Og heldur hann hafi hérna baklandið í það
Sko, má ég bara benda á eitt Af því að fólk vill tala jónglar sem borgarstjóra Þetta hafa verið ógæslega skemmt við flip
Já
Ok, má ég að segja að pínu baklands Reykjavíkuborg með mjög marga bubbakónga í mismunandi stöðum innan borgarkerfisins menn sem eru búin að vera í mörg ár og stjórna bara sínu sviði og stjórna sínu sviði
og vilja engin
okay.
stíu á tætnar
Jóngnar kom að neinn og sagði ég ekki fyrir að kenna ykkur neitt, þið fyrir að kenna mér þar sem hann gerði hann styrti þetta bubbakóngakerfi
já
Hann styrti það verulega, af því að allt inni kom borgarstjóri sem að var bara hann svolítið að svona já og rosalega alþýðlegur og næs og var góður út af viðskilur og gerði fullt að skemmtilegum hlutum og hann var alveg bara mjög fín andlitslifting inn í borgar, hérna stjórnina. En bubba kerfið, sjálft kerfið, embættismanna kerfið, það eldist, völd embættismannanna varð miklu meira í þessu umhverfi
af því að hann var bara, þú veist, bara
sem að er erfitt að vinda ofan
hann bara elsa á annað bara, viltu ekki byggja með snjókall og bara næs
nú veit ég ekkit hvað áttu að tala
nei, ég bara segi eitthvað
byggja elsa, er ég að missa það okkur
nei, ég bara einhvern veginn inn, bara,
þannig að ok, nú Jóngnar orðin fórseti og auðvitað væri það flip og hann á eftir að fá alveg örugglega prýðis kostningu sko, af því að fólk vill flip sko. En
það veist, var sko mál, nei vegna, ég held að fólk vilji ekki flip í fórsetaembættið og þess vegna var hann ekki flippaður í þessu 30.5 minúta innræðu sinni hvað Ísland hefur gefið honum mikið og hvað hann annónum það margt mikið og eitthvað vantar Jóni bara að góða innivinu þú veist, það sem að fólk segir honum hvar á hann að vera og klukkan hvað og getur sko, bara verið með ADHD sitt og bara á bestastöðum bara í góðum fíling
ég er alveg sammála Jóni Gnar þegar hann segir sko að þó að hann hafi ekki verið góður í starffræði þá erfitt að vera fyndin er hæfileiki
já, guð, ég dýrka gæjan, don't get me wrong sko.
Já, já, en
þetta er svona pínu bara
en forseti í Íslands
svo ég erði bara forstjóri Alko og Já, hvað segir þið? Já, ekki bara gaman að koma í vinnuna og eru ekki allir bara brosandi glæðir og hvernig móralin? Ekki bara góða móral, starfmannafélagi góðan fílingu?
Sko, orðum þetta þannig að hann á eftir að vera skemmtileg frambjóði og hann verður þarna á topp með þessum topp
þremur. Þannig sko. Þannig fígur á skilur, hann á, er með gott bakland og hann er með... Hann þekkir aðeins inn í pólitíkina
hann fær geggja auðlýsingastofu PR-ið
en á hann pening í þetta grín
það safnað í þetta
já.
Það safnað í svona þetta bara
hún veist, aftur hann eitthvað heitir hún Helga hann sann að í Rio Trio hún ekki kostningastjórinnars?
Ég veit það ekki
jú, pottit sama það bara land, sama en sko málegar fólk var alveg fett upp og bara head it up to here eins og við segjum í heitabotinum
head it up to here
það manst þið getur fórst bara að skemmtunum að head it up to here þið getur bara taka mynd hún endist af borginni og rekstur borgarinn og það sem bara svona erði að tökum bara eitt grín einu sinni bara Svo, en það virkar ekki með fossetaembætt þú vilt einhvern veginn að þjóðhöfingin sé út á við meira svona bara Mr. Bean eins og hann búin að vera hann, hérna,
ja, hann náttúrulega fara inn í lista elituna þarna Baldur hún er svolítið þar mig gegnum Felix
það mátti ekki gleyma því að lista er hún er bara dótti hávar, hún er ekki sérstaklega fjölmenn jú það alveg margir, þannig en þú veist, það örugglega meiri iðnaðmenn heldur en listafólk sko,
það þess. Sem áhugavert að skoða þessi könnun sem að gera núna var byrt í dag í viskiti, það að sjá hvaðan fylgi kemur og hver nýtur fylgis frá hverjum og þar kemur ljós að Baldur nýtur mest fylgis í öllum aldurshópum nema þeim yngsta þar Jón Gnar með yfirburði
Já,
í yngsta 1824 það er svona anarkismin og ha 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 og flippið okay. hann þar með 49% meðal yngsta fólksins en ekki nema 4% hjá þeim sem eldri 65 þegar horti til tekna peningalegra stöðu þá Baldur við mest fylgi öllum flokkum nema í hátekjuflokknum en þar Katrín Jak mest
hjá hátekjuliðinu
hátekjuflokknum, en þar hún með 34% hjá hátekjuliðinu
Að hverju vill hátekjulega hún verið fossið?
Það ekki bara því þið vil losna við hann úr stjórnmálum? Ég veit það ekki. Þetta mjög áhugavert. Þannig að
hérna, okay, bara,
vika þrjú, ég fylgjast með fórsetakostningum, Baldur ennþá á topnum. Við munum hafa fötur að púlsunum með þessu.
Heldur betur og sigur Ingi núna svona endorsana sko. Þetta eru allar öflugur kandidat.
Já, hann bara...
Það bara basically verið að búa þjóðinu
Hann alltaf jákvæður, hefur tekið þetta í Alveg sama hvað málefni þér, Sigur Ingi alltaf jákvæður Og það svolítið svona stíllinn hans Hann svona svona rólindismaður og maður sátta og hann svona, það það konseptið hans í stjórnmálum
Herðu, okidoki hérna,
það bara þannig Fyrir þá sem ekki hafa fylst með því Það bara getið fylst með því, alltaf þegar komið fyrir mál Þá Sigur Ingi alltaf rólegur yfirvegaður og svona leitarsátta og það konceptið hans
Ég á bara svo erfitt einhvern veginn með bara, veist, hvernig, hvað að gerast í haustum á fólkinu sem að bjóða sig fram núna þegar komnir svona sterkir kandidatar Halla Tómasar Baldur og Felix
sko, ég,
Núna Jón Gnar ég ætla að segja að hann sé nokkuð sterkur kandidat hann verður með svona einhversta 10-12%
Það sem ég upplifi samt með þessi tótsjónd með núna að þið finnst einhvern veginn sumum ekki bara með ekki bara allir bjóða sér fram sem að telja sig eða erindi og svo svona fólk sem bara þú átt ekki til þú ég veit það ekki
ég tel mig alveg erindi þarna
á hverju, hvað ætlað þú að gera?
Bara sama allir hinir ég bara með sömu kostningalóð og allir hinir
þetta dundur vinna sko
Þetta dundur vinna.
Já.
Ég reynda með fjögur börn, ég hefði ekki tími í þetta.
Og þetta ekki hlaupið að þessu og þú þarft náttúrulega að geta komið fram og verið góðu fulltrúi hvort sem að þú sett með niðurganga eða ekki, sko.
Já, veist, og, ég hef alveg þurft að performa
með niðurganga. Og það alveg sama, ef konaðin eitthvað pirri pú, það skiptir ekki máli. Þú ert bara off you go og þú ert að vera að veita hérna barnabókmænta velunin. Og,
það er með alla vinnur sem
ég. Og svo þetta koma og heilsa eldri borgurum sem eru haltir í vinstri.
Af því að það
svona samtök eldri borgurum sem eru haltir að vinstri. Ég
hlust ekki á þetta.
Þú veist, þú ert að mæti alls konar stöð.
Já, auðvitað.
Og þetta er ekki einhver auðveld inni vinna. Bara alls ekki. Og ef menn halda það, þá eru menn á röngu forsendum að inni. Þetta bara dunduvinna. Þú þarft að geta tekið á móti opinberum höfðingjum og gert þig ekki að fífli. Þú þarft að geta tala góð tungu mál. Þú þarft að kunna reiprennandi ensku. Þú þarft að kunna að lámarki reiprennandi annan norlandamál. Og þú þarft að vera vel að þér í annars vegar innlendri pólitík, alþjóðastjórnmálum og hvernig heimsmyndi liggur já, þetta vera með í fingurkóm
ég ágjur að við sem eigum miklum tími þannig að ég gerna velja hérna, halda áfram en það voru, eru fimm sem eru búin að ná lámarkinu þegar þetta talað
já
Ástór búin að ná markmiðu, hann náði því ekki síðast
já, hann með það
okay. þetta þess, verður svona svolítið fólki, þú veist, meina Arnar Þór hann er
alveg, hann vinnur aldrei í hópnum, veist, að, fólk er að deyja í hans stuðningsmannahópi svona í gegnum árin en hann eitthvað þenni að endur nýja sig
já, hann náttúrulega bara, þetta náttúrulega bara auglýsing
gefa hapa þrænur og eitthvað
er þetta ekki auglýsing, hann veit alveg að hann verður ekki fossiti hann aldrei fengi yfir 2% kostningu eða það, En allavega
Hvað sem ríður, þú verður að hafa reynsakavottor til þess að bjóða þeir fram
Já, og, that's it
Og hérna
Og 1500 manns já, að endorsa þeir Bara ekki máli
Já, það bara svo þess Og það kostar cirka, þetta kosti svona 35 miljónir
Að vinna leikinn
Nei, að taka þá til kostningabartu
Já, hvað svo leiðis
já.
Svo einhver sem sponsar það bara
það 30, Svo það að safna Og það þetta, fúst, leita að stuðningi já, og styrkjum
Krátfunda
Og alls konar
Já
Og það cirka kostnaðurinn, skýrst mér, það gangverðið á kostningabarnum.
Er þetta ekki bara social media og bara að fá einhvern mega specialist í það?
Fá bara hérna hvað hún? Svava Einars þarna, nei hvað hún?
Sunneva Einars.
Sunneva Einars. Já, fá hana bara hita og
já, þú veist, ég meina ég að tala eitthvað svona.
Þú ertu kominn með 28-24 hópinn.
já, Jóngnar þarf hana ekki. Greinlega.
En það mjög skemmtilegt samt sko af því að ég man þegar við vorum í 70 mínútum í gamla daga að þá gátum við fengið alla frambjóðendur til að gera alls konar.
Bull, já. Var ekki Ástór Magnússon raskelt?
Ég man að Bjarni Bendra kókiði strikk.
En hann var náttúrulega ekki forsetaframbjóðandi.
Nei, það var í kostningunum, það var í kostningum, alltaf þeir eru svona kostningar. Þá færðu menni að gera alls svona. Já. Og hérna Ingibjörg Sólrún kom og drakk ógeðið strikk, Steingrímur Jóð kom og drakk ógeðið strikk. Þú veist það voru fullt af stjórnmálamönnum sem komu og lögðu þetta á sig.
Man eftir þessu.
Og kerði í þetta. Já. Þannig að það verður gaman að sjá hvernig þetta
fer. Hver er svona í þessu núna? Gústi B. Þarf að mæta í veisluna og
gera eitthvað.
Gera eitthvað.
Pottið, þú veist, af því að það þarf að segja svona, þú veist, já, herðu. Þurfum aðeins að uppa hérna fylgika hvert yngri hópnum.
Eins og þeirra...
Og þú móttur aðeins frjálslegri tali og notaðu setningar eins og, þú veist, lit. Og hérna, hvað segir
þetta? Eins og þeirra Áskrimur, hvað heitir hann? Hérna, Daðarsson, Davíð, Daði, hérna...
Ásmundur Einar.
Ásmundur Einar, þegar hann byrjaði með TikTok-reikning. Ég bara svona, ok, þú ert null heima þarna, sko. Farðu frekar á TikTok-reikningin hjá Dominos eða
eru með yðurlega ansi óháhuga verða Instagram reikninga bara
ekki
virkilega óáhuga verða
Áslu Arna reynda með svona
er á skýðum gaman að taka þátt í sam norðandi ráðstefnu loftslagsmál
hún að setja sitt stöf svona properly fram
já.
Það engin annar
ráð réttum texta og flottum fyrstir
já.
Til það en sýndu mér eitthvað meira Sýndu mig bara aðeins heimtíðin og sýndu mig hvernig bara, þú veist, þú setur blóm í vasa og sýndu mig þegar þetta brjóta saman þótt
og gefðu mér smá personal.
Gefðu mér smá
personal shit. Kallin minn, þetta lið opnar svoleiðis hjartað á sér þegar það kemur að nær kosningum, sko. Það eru ekkert eitthvað að baka köku bara að miðið kjörtímabil, þú eru engan tími í það, sko.
Nei. Hann góður í höndunum sem hvað
Hérðu Það svo þetta er greið mjög góður í höndunum
Sko, þurru þá yfir í bara úr forseta framöðandi í dómsal
Já
Í dómsal, það var áhugavert
Þetta var að tala um P.D.D.
Nei, hvað með hann? Hvað með P.D.D.?
Nei, Simmi, ertu ekki á TikTok að?
Ég ekki á TikTok Ég á TikTok en ég aldrei á TikTok
Það þurfa bara, þú veist að Sean Combs
Ég var nú einu svona að vinna TikTok-leikin
Jú, vissulega, að þínum mati er endar Það var engin annan með dómarin Það var engin með flötun og
spjöldin Strákarnir mínir fóru bara nýjan bara Please hættu á TikTok, pappi Please hættu á TikTok Ég bara, ok
Ekki máli.
Ég var alltaf að mæma svona eftir ballaröddum
Jú, jú
Mjög elskar
Hræðilegt
Mjög fyndið
Fyndið setjum við út úr svega en hræðilegt klálega á heima þarna
Ég fannst þetta fyndið Ég var að skemmta mér
Jú En Sean Combs, hann bara hérna Jeffrey Epstein að yfir sig Það varst ekki búin að sjá fréttina Það var farið inn á heimilans í Los Angeles og Miami og
Jú
Það var tekið alls konar og hann bara inn í einhverjum batnarringjum og nú Justin Bieber kominn
Batnarringjum?
Hann að selja einhver börn og eitthvað svona
Hvað þetta að segja?
Þetta það sem vera ásakan sex trafficking hann bara bjóð einhver ríku liði og nú bara vera að finna eitthvað stöf þar sem að Justin Bieber bara eitthvað 15 ára og að hverju skemmtist að því að virðist að veita munnmök á
Er Justin að veita munnmökin?
Já, að því virðist til dæmis og því
vídói
Já, því miður, ég bara að segja sem ég sé Á hvað
darkweb
ert Þetta ekki darkweb, þetta bara á Twitter, sko Og nú bara allir sem hafa einhvern veginn verið associator við Diddy eru núna bara Aston Kutcher bölvuðu vesenni, sko
Efi hverju?
Kissu Milu Kunitz þegar hún var bara 14 ára og veist þú, þetta nú allt í enn að koma í ljós alls konan djöfis viðbjöður, sko
Hvað þetta?
Ég veist segja
Getur fólk ekki bara verið normalt í þessum heimi?
Getur þetta lið ekki bara fengið eina frétt í djöfaf og that's it bara
búið daginn eftir, sko bara meðan Bruce Springsteen ekki þáttakandi í þessu?
Ég held að hann sé nokkuð normal, sko, en maður veit aldrei.
Það var þetta til lagi, sko.
Svo hérna Bill Gates var einhvern veginn og
Takk þetta tilbaka, ég var ekki að segja þetta var í lagi.
Nei, alls ekki. Nei, af því að þú vilt ekki lendi í, þú veist. Svo þetta svo Bill Gates, hann alltaf henni komin inn í Epstein dæmið aftur einhvern veginn, og þetta Aston Kutcher, þetta Justin Bieber, þetta LeBron James
alltaf henni komin inn í Bill Gates, sko, málið það. Þú sérð það svona ásumum þú veist að gæjarnir sem voru í grunnskóla alltaf einhvern veginn svona voru aldrei
með girtu fyrir nafla
mennirnir
ja með girtu fyrir nafla
svo einhvern veginn komast í stöðu í að verða mennirnir
ja
a billionaire þá einhvern veginn oft missa menn sig skilur bara menn allt innu verða svona fá svona cool status sem þeir bara sko... þrá frá því að voru börn þú finnur marga þessum mönnum til dæmis í flugmannastéttinni
ups
það margir flugmenn sem að eiga bara helst ekki að fá að fara í búning sko af því að þeir bara já það rosa
nú ég ekki cool flugmenn
mjög cool
já
og ég ekki að dæma alla flugmenn en en þetta samt svona starfstéttin sem að sem að mennirnir sem voru aldrei cool í grunnskóla vilja vera af því að þeir verða einhvern veginn bara by default cool
veitu ég var cool í grunnskóla held ég sé jú ég get nú held ég staðið nokkuð beint í baki og sagt
að ég stór orð frá mér
en einn af þessum cool kids
ég held að margir tengi við þetta þú veist ef þú ferði stórt partí
Sean Diddy
nei alls ekki honum ef þú ferði bara í stórt partí veistu hvernig þú veist hver af þeim flugmaður
hann rúlukrapp þessu
nei veistu hvernig þú veist hver af þeim flugmaður
hann búinn að segja
hann búinn að segja
alveg rétt það var það
Hann bara einfaldlega segið þér.
Hann bara, ég flúmaður.
Ég flúmaður. Hæ þú, ég flúmaður.
Sæ, ég flúmaður.
Nei, ok, en ég ætla ekki að fara að leggja flúmen eitthvað svona velli.
En einhver hluta vegna.
Það samt pínu satt í þessu, sko.
Já, en einhver hluta vegna. Er ekki búið að handtaka Puffy, Diddy? Er ekki búið að handtaka hann? Þú veist þú svo skrítið?
Æ.
Hann bara einhvern veginn bara á heimilinu sínu bara meina feita
Svo var annað, það hafi. Komið raunveruleika þátt að sería núna líka sem heitir hérna, The Silent on Set sem að fjallar hérna, Nickelodeon framleiðandan Safiro eða hvað hann hétt Safri
Shapiro
sem að hérna, úst, þetta bara svona
Ég bara, akkur, hafið ekkert að gera akkur, farið ekki bara með vinnum eitthvað til AC Já. Og bara geti bara
þetta þetta fylgir þetta fylgir svona umhverfi virðist
vera það sem vera eitthvað einhver
þar sem út með rosalega marga sem vilja
og eitthvað ólöglegt geti ekki bara djammað
ég bíð eftir sögunum úr fótboltaheiminum bara ef ef einhver vill sko
það alltaf eitthvað þeim
það vilja allir verða einhvern veginn Hollywood stjörnur og þá svo auðvelt fyrir svona predatora að misnota stöðu sína
Já, en svo þetta
skilur,
já,
svo,
já, já, já.
Og þá hljóta svona prendur að leita í það.
Ég meina, við vorum oft með
ógæðslega
brandar,
barnanýðingarnir, þeir leita eftir því að vera í aðstæðan þar sem þeir geta auðvita. Fram í glæpin.
Auðvita.
Skilur, þess vegna hefur kristilegt starf oft verið undir smásjóni, og það þarf bara að passa vel og fara í mjög grundið background check því það hverjir að vinna með börnum í því starfi
Þetta var sem svo barnanýðingunum sem var að horfa á hérna, börnum mín í Philadelphia þegar ég kom upp hann, ég man ekki úr því að sagt það
Jú, var það í Philadelphia sem var það sundlega baka
Nei, við vorum á svona almenningssvæði sem var svona gósbrunn sem spýtast hann upp svona, var það aldrei stort svæði
Já.
Og það var bara einhver barnanýðingur hann að reyna að taka myndir af börnunum, ég spottaði það Ég náttúrulega hringi, Svo var hann búin að færa sig, þetta creepy, sko, þetta var viðbjóður, sko. Þú veist, og ég veit ekki, hann náðu kannski að upplota myndunum og kannski eru myndir af börnunum mínum, berum ofan einhvers, það var einhverjum dark web, sko. Hérðu, hann var einhver svona Jesus ball. Var einhver svona Jesus on tour, kjaftaði. Aron gerir
þetta. Já.
Það bara viðbjóður. Sko,
þetta svona...
Bara þetta fólk á bara...
Menn fari svona aðstæður og... Ég veit ekki hvað fórum að tala
Já, að því varst að tala eitthvað dómsmál
Já,
ég held dómsmál. Að var að tala puff pappa
Það var sem sagt, það ekki oft sem maður sér þetta sko, en það var sem sagt kona dæmt í þriggjamánaða fangelsi skilorðsbundið til 2 ára eftir að hafa deilt nektarmyndum af þáverandi eiginmanni sínum og annari konu til 2 kvenna sem sagt, hún fann myndir af mannum sínum nöktum inn á messenger mannsins hennar og fór inn í messenger inn á mannum sínum
Hvernig gerum það?
Ég veit ekki, bara fór í tölvun, heimilistölvuna eða eitthvað og fer í messengerinn og fann þar myndir sem að maðurinn hafi verið að senda annari konu sú kona hafi greinlega svarað í sömu mynd með myndum af sér og hún ákveður að taka þessar 2 myndir og dreifa þeim til annara og sína bara að þetta maðurinn minn, hvað finnst ykkur eitthvað svona og ég veit ekki hvort þessi ennþá hjón en hann allavega kærði hana og hún var dæmt fyrir þetta og þetta heitir, hún sakfelld fyrir lostugt athæfi
skilningi 290. Greinar almenninga hegningalaga frá númer 19 frá 1940 það ekki fara upp þetta þessi hegningalaga
og þetta kostaði hana sko 3,2 miljónir í héraði og svo áfrýna kostnaði upp á 1700, þetta 5 miljón krona gig
5 miljón krona djók
ekki
djók
en þetta svona, maður sér þetta ekki oft
getur venjulegu maður kona, kona borgað 5 miljónir
getur venjulegur
já
nú veit ekki hvernig svona sektir ég veit ekki hvernig þetta tækla Nei, sko hérna,
en, þetta vantilega sótt, það bara krafa
í heim ríki greiðir þetta upp og svo hún með skuld í skattinu með eitthvað sko
það ekki bara krafa í heimabanka og svo getur ekki borga Nei, og það þarf að semja með þetta
eða þú ert á dating senunu og Já. Og stelpa sig þetta heita kannski skulda skattinu með lítið mikið þá þetta að skoða af hverju
okay.
á, en þá komum við að því sko, hlæja, messenger einna, að því að við erum alltaf hérna í hjónabarsrákjöf með í
hettinu mínu þetta reyka réttu mennir
til þess algjörlega klárlega fráskildir og meiskildir en sko eiga makar að hafa aðganga messenger og samfélagsmiðlum hjá hvort öðru.
Nú það svona siðferðileg spurning sko.
Já.
Bessi og Anna saman með eitthvað með
þetta bannað í öllum löndum.
Bara þetta bara saman með Facebook.
Nei, það bannað, þú veist, þú mátt ekki fara, þetta bara private life. Þó þú sért giftur.
Eða sko já, það sérst bannað.
Það bannað.
Það bannað.
Þú getur kert eiginkona í flestöldum löndum ja, fyrir að fara hún í.
Já.
Hún í enga skilabúðaðin. Þetta er flokkað undir prívat, sko.
Það hægt.
En ég held mér sér hérna heima líka, sko. Ég sveið með þá.
Pottet, sko. Meina, það ekki bara þetta sem hún var að kæra hann fyrir?
En ef að þú væri núna að hitta konu, sem myndi segja já, ég setja sem skilir því að ég fullan aðgang á öllu þínu samfélagsmiðlum.
Já.
Var það dílbreykar?
Nei, ekki ég hef ekkert að fela höfum það alveg
sem eitthvað sem allir segja
já
veist, sérstaklega þeir sem að fela eitthvað
og
ég ekki að segja að fela
eitthvað nei, alls ekki
sko, sá sem að fela eitthvað
hann þetta, segir bara, ég keiri ekki ábæ þetta menna það
ég satt einu svona viðskiptafund
það
sem fyrsta setning viðsemynda mín sem var bara svo þess að þá ég mjög heiðalegu maður og maður bara svona okay. og hvað reyndist þann? Alls ekki heiðalegu maður en svo það nú sagði
Já, ég veit hver það hann sagði það nákvæmlega sama við mig
Nei, ég heldur við
ekki Er þetta ekki hann?
Skrifa þetta niður
Skrifa þetta?
Þetta hérna, þú veist, þetta ekki sami
Þetta ekki, já, ok
Er það?
Nei. Ok
Og hérna, ok einhver sem opnar á því að segja Herðu, já, ég er mér heiðalegu já, maður
Bara, ha? Því að þessi hérna sagði þetta við mig
Já.
Ok.
Það annar gæinn, hann sagði það hann aldrei við mig.
Hann sagði það við mig.
Já. En sko, hérna, þetta svona eins og þú situr kannski einhverjum svona vinahóp.
Já.
Og svo kemur einhver svona nýr vinur.
Vinaðins.
Inn í hópinn. Já. Svo já, þetta bara kynna mig, þetta Stefán, bara svo þið veit að ég ekki svona þessi nöðgara típa.
Neinu,
ég myndi bara að halda öllum fjármunum frá þessum manni
bara aldrei stólið síma eða neinu sko, sem þetta frammi nei.
En væri það dílbreykar og sagði bara já ég vil ekki að þú ég vil fá að skoða alla þína saman
ég held ég myndi segja sko, að því að þú veist hvernig svona að maður oft maður á það til að djóka svona með frelónum og þá getur verið eitthvað að lesa hvað vini mínu að segja í lokuðum grúpum einhverjum svona djóki það við erum ekki að skrifa neitt sem að myndi ekki þóla dagsljósið, þannig veist, það bara svo auðvelt að miskilja að taka úr samengi, eitthvað smá screenshotur sér eitthvað þessi segir hér veist, þannig að þetta er svona meira
Er hann þessi típa? Er hann að senda svona, er hann þessi típa?
Nei, þetta svona smá ha-ha, skilur þau veist, það kannski bara einhverju þrýr í grúpu eða fimm eða sjö eða tíu, whatever, skilur ekki ég ekki að tala hérna allt í sölu á Facebook sko það sem 120 manns. Þú veist setur kannski ekki hvað sem þar sko. En í svona lokum
heldur það fólk almennt af því að nú skildi ég áður en þessi samfélagsmiðlar
ja
urðu svona
mikið ja
og okay. Það búið að gerast heilmikið síðan ég skildi.
Já.
6 ár síðan.
Er ekki meira?
Nei. 2018. Er það ekki? 17.
Ég ennþá eina brúðkaupið sem ég hef mætt í sem gestur eitthvað Bryndísar sem hefur skilið. Ég mætt í þó nokkuð brúðkaup.
Já. Þú tók apa.
Já, hérna, klálega. Ég greinlega hapa.
Nei, ég greinlega hapa. En hérna, já,
og sko, mitt eigið náttúrulega.
Já, en hérna, Var ég líka bara fyrsta brúkupið sem þú mættar í sem gestur?
Jú, ég held það.
Veist, ég var mjög snemmi í þessu. Sko.
Hallgrímskirkju 2005, já. Já.
En hérna...
Man eftir.
En hvernig er þetta séð í dag? Ætli fólk sé bara með... Svona, fáið, hérna, má ég skoða símaðinn?
Nei,
ég held ekki. Ef þú fengir
þetta ekki. Á þig, má ég skoða
símaðinn? Maður er svitanir bak, ha, skoða símaðinn, sko. Af því það þetta miskilin svo margt.
Ég veit það, það sem ég var að nefna á hann, sko. Já. Það meira kannski það.
Ég held að því að nú ætlum ég að segja við hjónin sem að hlusta á þetta í bílnum að kæra.
Kæra núna austur.
Skiptistur núna símaðinn. Þetta svo hérna kjötvislan, hvað hérna bíómyndin?
Kjötvinnsla.
Nei, hvað heitir þarna? Kvöldmataborðið þarna.
Já, já, síðast,
nei, villibráð.
Villibráð, já, já.
Villibráð kvöldið þarna. Já, já. Veist, hérna.
Það er mitt.
Held að það sé, það var enda svolítið ykt, þú veist, það var allir með eitthvað ruggi
og allir með eitthvað, það engin, það ekki allir með eitthvað, það ekki allir að svinga og halda fram hjá, veist, en einhver klálega, jú, jú. En ég meira eins og segi, sko, meira bara eitthvað svona, veist, eða kannski einhvern veginn farin úr samtalinu, þá finnst mér alltaf að segja, við hvernig er þetta að spjalla? Hver svona fyndin, veist, akkur það bros og hlæja, veist.
Og farin og
spjalla,
Ef einhver í símanum, ef maki
mikið Já, og þú ertu motionally disconnect segjum bara þeir að horfa á sjónvarpið og bara krakkendur eru sofnaðir og hún bara í símanum eða, þú veist, I don't know
Herðu,
og bara,
þú, við erum hérna með frétt
Er svona disconnected
Já,
við erum hérna Það finnst mér alltaf að spyrja, herru, hérna veist, bara, við hvernig ertu að spjalla hvað er svona mikilvægt og fyndi akkurat núna
Ég er einmitt hérna með frétt sem tengist þessu Fimm merki að makiðin sé háður klámi.
Ég held að hættum að pissa áðurinn fyrir mér það.
Er það?
Já, ég held að.
Fimm merki að makiðin sé háður klámi.
Já.
Það er pissustund.
Það er cliffhangering.
Flott.
En það sem góða við hlustendur.
Það er bara engin auðlýsingar hljóð á milli.
Já, það kemur kannski stuttstikla. Já, já. Við pissum, en það gerist það eiginlega ekki til ykkur krakka mínu.
Klispang.
Bara stay tuned.
Það eru Netto, Ísorka, Nói Sirius, Rose EBT og Renta Party sem færa þér 70 mínútur podcast.
Jú, jú, geggjaðu klippingur, okkur alltaf vanta svona cliffhanger, þú veistu svona svo morðþættir eitthvað svona, eftir smástund þá kemur alveg svona mín og döglýsing, hefur lent í því núna, hérna vinsælustu podcastin eru komið svona location based auglýsingar, þetta hugmynd sem ég var með fyrir sko 5 árum síðan
Ég ekki gott tala
Ég var á Tenerife daginn Ég var að hlusta á hvað var ég að hlusta á? Crime Junkie líklega Ashley já, Flowers já. Þá kom bara þetta bara þetta 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 þetta
þetta
þetta þetta þetta þetta þetta þetta þetta þetta þetta þetta þetta þetta þetta þetta þetta þetta þetta
þetta þetta þetta
þetta
þetta þetta þetta þetta þetta þetta þetta þetta þetta þetta þetta þetta þetta þetta þetta
þetta þetta þetta þetta þetta þetta
þetta þetta þetta þetta þetta þetta þetta þetta þetta þetta þetta þetta
þetta
þetta þetta þetta þetta þetta þetta þetta þetta þetta þetta þetta þetta þetta þetta þetta þetta þetta þetta þetta
þetta þetta þetta þetta þetta
þetta Ég veit ekki
Horfa á einu sinni viku
Makiði með klámfík Og þetta mjög áhuga að vera þrétt sko, Því að það fullt af hlutum sem eru nefndir hérna Af þessum fimm hlutum eru fullt af hlutum Sem eru nefndir sem að Tekist ekki til að klámfík En dæmi hver fyrir sig
okay.
Númer eitt, merki þess að makiðin sé háðu klámi
Númer eitt
Notar tölvuna engöngu Í einrúmi
Oh.
Þessi hegðun gerir viðkomandi kleift af afröfum vefinn og skoða efni án þinna vitundar. Ef þú skiptir til dæmis koma inn í herbyggi og hann hún lokar síðunni sem hann á eða hún mjög snögglega, þá það sterk vísbending.
Að sé ég klá mig?
Okay. Kíktu það bara á history eða ekki?
Það er bara hérna cookies, en eitthvað heitir þetta þannig? Eitthvað history, já.
History.
Getur,
Númer tvö. Ótrúlega miklum tíma varið í tölvunni.
Akkur tölvunni? Þetta er í símum í dag. Hvað þetta gömur frétt?
Þetta ekki gömur frétt. Flestir klámfíklar. Flestir klámfíklar. Munu, ef þið fótt takkifæri, eða öllum sínum tíma að skoða klám eftir því sem fíknin þróast. Þetta við tíma í vinnu og heima. Þeir gætu gleymt sér tímunum saman í tölvunni og finna alls konar skýringar á því. Er það samt?
Hvernig
er eitthvað að horfa bara á klám
í tölvunni, bara allan daginn?
Er þetta ekki bara, þú veist, bara að horfa á klám og
já,
búið og slökva?
Slökva, já.
Þetta ekki að horfa á endin á bíómyndina?
Nei, hefur einhver hort á heila klámynd?
Eru gerðar klámyndir í dag? Með söguð
þetta, sögu gamla þetta. Nú ertu ekki að spurja réttan mann.
Gamla þetta var svona einhver saga.
Já, rauðu skotnir og...
Rittari
og... Já,
og svo... og eitthvað svona bardagi og ástir og svo enda þetta bara með
Það var á sín alltaf eftir klukkan 11 með rauðu merkinu upp í hotinu
konar hluti, sko. Það er engin sögutröð núna Það bara hæ, hæ, hæ
Jú, jú, ekki einhver smá sögutröð og kemur eitthvað að laga pípulagningarnar eða púlgæ
Píparinn alltaf mikið notaður
Já, það svona stereotypist sko eitthvað en svo ertu líka með
Þekki ég marga ágætis pípara. En ég get ekki minnskrétt þá leika en einu sem sveinu í klómið svo.
Nei.
Það þyrfti alveg
Þetta alltaf svona eitthvað einmanna
þyrfti alveg bæta lýsinguna verulega til þess að það eitthvað svona
Það nú reyndar svolítið brengla. Akkur eftir housewife að vilja ríða
Með fullri vinningur sem góðu pípurinn svolítið.
Já.
Allavega okay. iðnaðamaður, það eitthvað Konur eru alltaf pínu svagar fyrir
iðnaðamönum Já, hvað það það svona... hvað svag hafa iðnaðamönum sem að við
hinir höfum ekki Þeir eru eitthvað svo
Til að gera down and dirty
og...
Handsterkir
Já, er það? Svona jaskar og á. Svona veist,
það svona
Það ekki alltaf til í það, það svona smá tuttaskapur og
svona vilja, vilja konur það, vilja konur tuttaskap
Vilja það,
já
Jó með þetta,
já Nei, jó með Stundum. Já, ég meina, niðnað maður
Það svona bara... eftir hvernig lagðin liggur yfir landin
Já, ég eins og enn vinnað maður bara alltaf bara Örðu, hóttu hérna og
Nei
Rækita vaffof, skilur þú þá
Það er alveg verið kúrin
Heldur að niðnað
maður ég þekki alveg kúrin niðnað mann
Eða
Það alveg pottið eitthvað kúrin niðnað maður Herðu, númer þrjú Já, heyrðu
nokkur
Númer þrjú Eyðir út vafrasögunni
Já
Flestir klámfíklar eru klárir í að fela spor sín Þeir eyða reglulega vafrasögu Histori, tölvu sinna Og vafrakökum, cookies Til að koma í veg fyrir að þú getur séð hvaða síður Fyrir heimsækja
Okay. Hvernig veistu það
Akkurat,
að það sé búið til út kúkis?
Hvernig veistu það að sé búið að
því? Ég ferðin í búið
history Þetta fyrir ekki, hér ekkert klám,
nei.
Þú hefur til líta kúkis
Nei.
Já, þú varst víst að þið líta kúki Ég var að lesa þetta frétt á hún.is
Já
Það eru upprunin að þessar er frétt
Sko, hérna ég með show full history í tölvun hjá mér Vísir
Eru að fara að renna yfir það? Það er
það sko
sem
Meginvextir Seðlabankans
Það engir að rukka þau með það
Nei, ok
ja. Bara,
Það ekki til lítið
Frjálst höfu stróki
hér Ég var sko hótel hérna Þú
ert með að vina sem couldn't care less
Æslander.is Það mjög vinsælt hérna hjá mér Eðlilega en það fer ég svona Tildulega reglulega elendis
Herri, ég ætla að halda ára
Ísland.is
Ég ætla að halda ára með upptalingu fréttarinnar
Já
Við erum komnir í fjórða merki þess Þess reyðist eða fer í vörð þegar klám áhorf ber á góma.
Já.
Þessi einstaklingur mjög viðkvæmi fyrir öllum aðdráttunum að þeir séu að horfa á klám. Venjulegri viðbrögðin við hverskyns ásökunum, öfgakend og í alvöru, algjöru ósamræmi við spurninguna.
Já, ok, svona svipaði
Varst þú að horfa á klám? Var ég? Nei, ég horfa ekki á klám. Klám ógeðslegt, ég myndi aldrei að horfa á klám. Eitthvað svona ykt viðbrögð.
Já. Svona eins og til minn sinna, ég bara segja bara þarna að við byrjum fundin, ég heiðalegur sko.
Ég er heiðalegur
sko, ég er bara heiðalegur.
Ég ekki að stela reynu þetta frá okkur þess að helga fyrst okkur.
Bara ekki neitt
sko. Bara fyrir bræði.
Ég alls ekki að fara að drekka bjórinn ykkur sko.
Alls ekki að fara, ef það vantar bjór þá ekki ég. Hérna.
Tíni flösku úr skottinu þá, ég tók hann ekki sko.
Og svo það númer 5, sem kannski svona eina merki þess kannski að hann full mikið að horfa á klám.
Okay.
Eða hún.
Ala hann eða ekki, tóku við ekki daginn, það var eitthvað 80% kalla hóra klám og bara eitthvað 20% kvenna Það allavega hann að
varga Ég með minna ein kenningu sko, ég, jæja, skipt ekki máli
Nei
Númer 5, skortur á nám
Já
Klámfíklar eiga sér fantasíur sem að uppfylla þær á netinu Nei, sem eru uppfylltar á netinu
já.
Það getur orðið til þess að kynlífið með makanum sem kannski allt öðruvísi en fantasían kveikir ekki lengur í viðkomandi. Klámfíkillinn.
Það vantar svona guðuna, hana, röddina, hana, náttúrlífs, David Attenborough
Ef þú hefur áhyggjur að klámfík maka þíns, oft mikilvægast að skrefið sem að þú getur tekið þér að fá faglega aðstoð frá fíkniráðgjafa.
Já.
Saman getur þið skipulagt leið til að takast á við vandamálið og fengi viðeigandi aðstoð við það.
Sem sagt til bara einhver sálfræðingur sem
Þetta væri bara frekar ræða, herðu, ég skal bara uppfylla þessa fantasíur og slökta á þessu neti
Já,
en ekki hætta að hafa þessa fantasíur
Nei, og... nei, kannski að með fantasíur og kona sín sé öðru þessi litarhaft þá getur ekki verið með þá fantasíu nema að fara bara eitthvað
spre... litarhaft.
Já, eða annað ethnetic
Já
Hún breytir sér ekki til Japana bara allt í einu
Þú kemur sífælt óvart Þú Já, ég var eitthvað ekki búin að hugsa þá fyrir
Nei, þú varst bara að hugsa hjúkubúningin
og
læknabúningin og nuttarann og...
Ég var á mjög skandinavisku slóðum í þessu öllu saman
Þú varst ekki búin að hugsa Japanan
Herðu, árum við fyrir að ræða það sem konur Nei, nei, stopp nú Okkur erum ekki stundum bara í mynd
já,
Hérna Við erum núna
Við erum svo gamaldags að við kunnum ekki einu svona verið mynd
Það hægt á Fíntaður með bumbun úti
Shopify, nei hvað heitir þetta, Spotify
Og ræða málin Herðu
Þeir menn með mikar hún
Hérna
Hvað hefur meira
Áður við förum í það
Að við hefum alveg kort er eftir
Að segja öllum hann úti Hvað það sem konur vilja að veigra sig við að segja kallmönnum í kynlífi Þá ætlum við að tala hérna aðra rannsók sem var gerð.
Við erum svona rannsóknar.
Já, já, þetta mjög skemmtilegt, allt samskipti og svona. Þetta sko hvar kynnist fólk í dag?
Já, akkurat, sko.
Top places where couples meet.
Ef þú væri að leita þar að maka, sko, hvar væri besta tjekka, sko?
Og það var tekin einhver haugur af fólki og fólki sem var í sambandum og það var svona tekin rannsóknar því hvar kynntist þau? Og það komin listi yfir það hvar það kynntist og í flestum tilfellum Þá hérna, eða 28% tilfella af þeim pörum sem voru tekin í þessar könnun.
Já.
Þá kynntist þau í skólanum.
Já.
Háskóla.
Kannski áður við höldum mikið lengra ára, þá kannski ágætt að taka þetta fram að þetta bandarísk rannsókn.
Já.
Þannig að þetta svona verður...
Ég held að þetta sé ekkit svo ólíkt því.
Ekkit fjarið því sem
hér er. Þetta svo rosa mörg pör sem byrja að kynna sig
háskóla. Já, fjölbrutin nýjabel. Fátítt kannski í grunnskólanum en fjölbrutinni og svo náttúrulega háskólanum
mjög algengt að fólki kynnast í háskóla
já.
Þú veist, fer saman í gegnum allt lífstímabilið
einhvern veginn, nærða einhvern veginn já, að hluta til þartu náttúrulega
byrjar einhvern veginn ferlinni að krunga saman í
já, þetta hlaupaðar hotinsam sko.
Í hérna Fiat Fiestu nei, hérna Ford Fiestu og svona er að brölta með það að safna og krunga saman peningunum sínu til að fara yfir í vetardekkin
hafa verið brók og svona já, maður búin að fara ekki um allt saman
sko. Kaupa núlsúbunnar og svo einhvern veginn fáði vinnuna og svona lífið hefst og hugsa hvað það gaman
sko, ég var í fjóru vinnum fyrir norðan sko þess að reka Fiat Uno 87 orgir þess að komast á rúnd
fari íkja með 30 skona budget og reyna að gera snjöll innkaup einhvern
veginn já, maður þarf að læra þetta líka sko.
Veist, þetta svona pörin einhvern veginn
svo sparkar þessu öllu frá
þeir og svo þegar þú komið með allt sem þið langaði þá sparkar þeim að ganum hérna, þannig að í skóla algengast
í skóla
númer tvö Er það sem að við kynntust ekki í gamla það?
Nei,
online dating.
Þetta er væntanlega hástökkvar.
27% para kynntust online.
Online, baby.
Online.
Þetta er væntanlega það sem að hefur gerst með svona eftir aldamót.
Efking online.
Já.
Það er rosalegt.
Þetta er náttúrulega bara sem að gerði Sökkaberg Rígan. Hot or not.
Connecting people, maður.
Já, já.
Hérna, já. Og þetta bara, veist, ég man alveg á tímabili þegar það var hérna hvað, stefnumót.is eða hvað hét þetta, eða engamál.is
Það ennþá til eða ekki
Kanski, en hérna þá var þetta svona pínu hallarislegt
Já
Stefnumót á síðan, engamál.is
Já, já
Ég man þetta auðlýsingur sem var hérna Hæ, ég verið í svörtum leiði eitthvað svona
Já, ég held sko að við séum á síðustu metrónum með fordómana gegnvart þessu
Já, ég veist, það ekki fordómar
Jú.
Nei, ég ekki með fordóm í dag.
Nei, ekki þú, ég að tala gamla fólki eða bara, hvað
já,
ekki, fundurstu um netinu, já.
Ekki það, ég hef ekki kynst einhverjum á netinu, sko, ég hef ekki gert það, en það eru margir sem hafa gert það, margir í kringum ég hafa gert það, og hérna, og það er ekkert að því, sko.
Þegar þú tala um netið, þá þetta bara, þú stuttur konna, þú veist, bara hæ, hvað segir þú, bara eitthvað, skilur Instagram
eitthvað, Þetta var mér framandi og bara þegar ég skil þá bara eins og ég sé settur inn í einhvern frumskó
og
bara wow, í hvað heim ég stattur núna sko, fyrir okkur bómul í bara what the fucking er að gerast
ég verð bara að vera samalæðir sko.
Og hérna þetta var skrítið skrítin tími að kynnast þessu
já, en
skemmtileg reynsla.
Og núna ég bara lesta stóri af þessu skói. Nei, en já, þetta mjög skrítið.
Já.
Þannig númer tvö, online dating.
Já, já.
Númer þrjú, 19% í gegnum vini.
Og þetta ætli ég að halda að fyrir aldamót var þetta örugglega númer tvö.
Mm-hmm.
Það þú veist að já, við kynntum
skóla. Hvað var númer eitt? Skóli?
Skóli, nei, ég held að bar. Það hafa alltaf verið alltaf.
Á bar.
Nei, vinna kynntust og... Nei, ég held að vinna og vinir hafi alltaf...
Íslendingar kynntust á bar.
Íslendingar kynntust á bar.
Já, við erum með fullt af hérna, millistetta fólki sem eru komin undan bar menningu.
Bar menningu.
Já.
Jú,
kannski. Já, ég held að. Já. En ok, gegnum vini, já. 90%, það ennþá í gangi.
Það held ég líka, já, þetta svona, já,
saman Kynnaði fyrir vini mín
Já, kíkja á date, þú veist En eins og til dæmis
Ég á vin sem að
Já, ef við kannski að, þú veist Ef við að grilla og bjóð, þú veist
Ég á vin Hérna
Já, má ég tala, já, veist, ég held Mér var bóðið að kynnast svona vini
Í gegnum vin Já
Og ég alveg bara, já, ég meina, viltu ekki bara bjóða okkur í mat? Nei, þú voru að follow hana fyrst á Instagram og svona tjekka á henn eitthvað Erum ekki bara að fara að hittast í kvöldmat og bara grilla eða eitthvað, þá bara amara, eitthvað, I don't know.
Vist, og eitthvað
að
þannig?
Nei. Að því ég átt að follow hana fyrstu einstakir, ég bara, nei.
Og þá bara var það ekki úr þessu?
Nei. Mér varst það bara skrítið, ég að byrja, akkur hittustu ekki, hvað að því? Hittast bara heima hjá þessu fólki sem að, við bæði þekkjum, við erum örgur rými, örgar aðstæður, okkur báðum myndum líða vel
svo getur ég sagt sko, ég lent alveg í vandræðum svona upphafi að því maður kunni ekkert á þessi samskipti að formið ég var alltaf svona kurteis já, bara
hvað, áttur að vera bara grimmur
nei, þú veist svo sem að fagmennin í dag einhvern veginn í leiknum, sko, þeir svona sína bara, já, nei, ekki á hvað þið getur komið svona fram, svo dónalegt
Já, ég svara nú alltaf, sko
Að sína bara,
eitthvað Já, það dónalegt, sko
En það ekki,
já Jú, ég svo bara svona hægt
Ég bara róla. Sveit, sko Ef eitthvað kom og bauði manni upp í dans, sko
Já,
þetta, hey,
og na, tók maður í dans
Reynda var aldrei bjóða mér í dans Það var alltaf, á hann geta bjóða mér í glas
Já
Það var svona pick-up línan
í gamla Það var pick-up línan, já
Á ég ekki að bjóða þér í glas?
Akkur ætti ég að gera það? Getur þú ekki að búið mér upp á glasið?
Mikið þú spennandi karakter að byðja mig að gefa þér í glas.
Gefa þér í glas?
Já. Það áhugaverð opnun hjá þér, ungfrú góð. En hérna,
Ég er vini. Já.
Það samt alltaf hættulegt, sko. Ef sambandi gengur ekki, þá einhvern veginn, vinur þinn ekki, þannig að velja mig til vina?
Nei, þú veist, ég myndi alveg halda svona í langflestum tilfellum, þú veist, heldur fólk áfram bara að vera við, meina, þú veist.
Þetta svona eiginkona vina míns,
já.
Vildi kynna mér fyrir vinkonu sinni,
já.
Og segjum að það farið á, veist, farið í einhverja vikur,
já.
Í samskiptum og eitthvað svona og matabóa, haha, gaman og svo hvernig kemur eitthvað að rauðaflakið, skilur við segjum að það væri sagan og ég svona bara nei, þetta búið og þá gæti eiginkona vina míns
orðið
pyrri pút í mig og vina samband mitt við minn einhvern veginn, söfferað fyrir það
það fylgir því þetta ábyrð að kynna vinsinn fyrir sameiginlegum vini
já.
Þú ert að vera svona, ok, ég þarf að vera svolítið svissi í þessu, þau þurfur bara að finna út úr þessu og ef að gerist ekki þett þá, nema þú sér dykk þá skil
ég alveg ég akkurat á hinni blasin, ég vil bara helst ekki að vini mínir séu að hittast bara neini
jú, það bara... er alveg fallegt Jú, ég held að sé alltaf
Æ, nei
Ég myndi ekki
Ég var óalaus við
það Ekki vera
Ég er frekar bara að stækka netið og kynnast einhverju nýju fólki í kringum vini mína
Já
Æ, ég þar
Já, ok Herru, númer fjögur
Já, númer fjögur Í vinnunni Í vinnunni
Já
Er líklega mjög algengt
11%
Já
Það er náttúrulega, þú veist, er kannski að vinna saman eitthvað verkefni eða eitthvað svona eða er, þú veist, vinna í opnu vinnurými og það er svona, það er kaffi klukkan þrjú og það er kannski löns í mötunetinu og fyrir þá sem erum við mötuneti
En það sem var mjög oft nefnt síðan fyrir neðan það
Já
Það er á bar
Já
Á Facebook
Facebook er náttúrulega online dating
bara Og í gegnum bara. Fjölskyldu
Já, það er pínu, ég átta mig ekki alveg
Svo kemur bandaríkin alveg gegn, í kirkju.
Í kirkju. Gimmið.
Hvar kynntist þið? Já, við kynntist nú bara hérna í kirkistarunni í bústað.
Okay. Það þá vantalega langlíft og kynist einhverjum í kirkju þá vantalega þurftu mikið trúa
En spennandi
Ertu ekki dýði að skilja mikið Já, ekki spennandi fyrir þig en rosa spennandi fyrir þau
Forrit eru við hér með messuvín
og... Messu Ég hef með
Nýbala hérna,
messuvín
Já, í gimminu
Gimminu
Það nefnt hérna líka
Já
Á veitingastað
Mér finnst algjörlega vanta í þetta símar stórmarkaður Netto Ferri Netto
Kynist ykkur þar?
Já, það ekki, ekki alveg líkur á því Þú eru bæði í pastasexjónu og köpasósu og pasta og nei, pasta
í kvöldu Í hvaða deilt? Hvar í búðinni?
Skiptir einhver máli, getur verið í mjólkukælinum eins og ég segi, nei, pastið á því líka?
Já, já meni, það þarf þá að vera eitthvað svona
Þú hefur rosa, þú þarf
að
rosa
Það þarf að vera eitthvað skrítið að gerast í búðinni til þess að þú brjótir ísinn, skilur Drekkur þú örnumjólk?
Hver drekkur örnumjólk?
Þú kannski drekkur örnumjólk?
Ég drekkur örnumjólk, já.
Þið svona bæði farið í kjær... Þetta, ég nú ekki lendi því að einhver vill örnumjólk. Hvað heiti þú frú mig
Getur verið með lagið á bara?
Það geti verið. Hvað meira? Hvað meira?
Í biðröðinni að borga til dæmis?
Drekkur þú koffilust cherry coke? Þetta eitthvað svona
Já,
það ekki, það ekki æsbreykur að báði verið sér smjör Þú veist, það bara að kaupa smjör
Nei, þú kaupir ekki smjör oft bara, Hvað endist smjör hjá þér eiginlega stutt? Ég kaupi smjör bara eins og í mánuði max
Hvað notar ekki smjör að breyða það?
Jú, en ég ekki að kaupa
Steikir ekki sveppi með smjör, úr smjöri? Og...
Eru þetta steikir mjög sjaldan sveppi? En allir leið?
Hann ekki ekki sósur og setur kveiti og smjör
Jú,
og...
en hvað ertu að kaupa mikið smjör? Smjör,
ég bara... Ég myndi segja að þetta væri...
Einu sinni í viku, er þetta kaupa smjör?
Þrjú stykki á mánuði.
What?
Venjulegu mánuði.
Ertu að meina svona álpapirs smjör?
Já, já. Íslands smjör.
God.
Hvað ertu að kaupa smjörfa?
Ég kaupi smjörfa og bara smjör.
Hver kaupa smjörfa?
Ég?
Smjörlíki.
Smjör.
Það smjörlíki. Smjör við bara smjörlíki. Það bara sólblóma blandað smjör.
Já, það svo auðvelt að skafa það. Það svo auðvelt að setja það á brauð.
Þessna kaupir ókið.
Nei,
það svo auðvelt.
Já, já.
Smjör, það líka auðvelt að smyrja smjör. Bara með það, smjör, ég með svona...
Herðu, hættum að tala smjör. Hvað svona, að gera þessi fætti?
Ég með svona smjör...
Ertu með sexjón í ískapnum?
Ég með svona smjör krukku, eða þú veist svona...
Sem voru búin að búta niður?
Nei, og svo segir ég bara smjörið í krukkuna, þetta bara borstofi
hitta. Hættu að tala
smjör. Þetta bara borstofi hitta og alltaf mjúkt. Hvað meinur, það skemmist ekkert.
Nei, ég geim það bara ískáp og það vesina skrafa, þú veist, shitist
Svo getur líka bara hent klípu í
Herðu, getur við haldið áfram með hátti Guðminn almáttur og talum smjör
Herðu, tölum þá núna það sem allir eru að bíða þér
Já.
Við erum með lista yfir 25 atri 25 brutal honest things women wish men knew about sex eitthvað sem kallmenn ættu að vita kynlíf
Já, tökum fyrstu fimm
Fyrstu fimm
Tökum fyrstu fimm, af því að
Fyrst ekkert spennandi
Nei, okay.
Ég var svona velji úr þessu sko
okay,
veist, okay. Fyrst ekkert spennandi
Tökum þá bara fimm, ekkert endala fyrstu fimm Tökum einhverja fimm og ræðum það eitthvað aðeins Af því að veist, tíminn svona pín á þrótum sko Þannig, þannig sko Getum við þetta verið í 170 mínútur sko
Já,
viljum, en,
það sem að konur myndu vilja segja Við ykkur mennina
já.
En þóra kannski ekki alltaf Er til dæmis
Þær vilja þið dít.
Gerðu það sama fyrir okkur eins og þú vilt að við gerum fyrir ykkur það sé að grooming, nice underwear gefið okkur viljið við það, viljið við nice
underwear
hefur þú ekkert beðið hérna, hérstu mín, það var nú gaman að þú myndir gefa mér svona falleg undiföld myndir þú byrðið bara okkur gefið þú mér aldrei boxerbuxur
ég fengi boxerbuxur en það var ekki
svona, í hvaða Hvað tilefni?
Jólagjöf?
Vá, var þetta alveg komið í þrót bara?
Nei, þetta var ekki kona mín gamir, þetta ekki, tengdamamma gamir
Já, ég nú tala með konaðin Hefur konaðin keift fyrir þig Karlmanns nærbuxur?
Nei, aldrei
Nei, ég get ekki ímyndað mér í hvaða senárióið það er hugguleg gjöf fyrir
mann En það fólk að úti sem að hlusta en, sem að hefur lendið því sko.
En konur, veist, það svona allavega mít vita að það alveg gaman að fá undirföt frá manninum.
Já, jú, en ég gafst,
er það ekki,
ég löngu búin að gefast upp á því að kannski? Gefa eitthvað svona, úst, ef að henni langar í eitthvað, segðu mér að þá bara, ég nenni ekki einhvern veginn að fara í mango.
Og ég fótt leðilegur.
Nei, já, ég veit það, en ég bara gafst upp á þessu, sko, ég bara...
Hvað varst svona leðilegur? Náttúrulega, ef þú hefur eitthvað áhuga á þessu, þá verður náttúrulega, úst, útkoman leðileg, það segir
já, sjálft. Já, það ekki kannski það sem ég að
hlustar á kannski hvað henni finnst margt og þú lest leikinn og segir bara þú sérðu eitthvað í búðinu hugsa bara
okay.
hey þetta svo langar svolti hún
svo langar mig kannski gefa þér skó og ég ekki alveg viss í hvað skó þú notar Adidas skó
í hvað skó stærðu notar
já og þú veist að bara kaupa Adidas skó eða þú stendur langar kannski einhver ja ég get til ég bara einhver geggja flottar svona sparistriga skó
þú veist að Adidas eru alltaf aðeins minni númer
hvernig nei og svo kaupi ég það var lítið skilur þær eru aðeins þröngir bara
Þá bara gefur þú frænkunni með skakkafótinn þetta.
Já, að þú veist samt hvað ég að meina.
Hvað frænka með skakkafótinn alltaf með aðeins minni fót.
Þú veist, og hérna, pappi og kona hans, þau eru bara komin í það, þú veist, þau eru bara búin að kaupa þetta, skilur, og gera þetta bara saman. Þau eru ekki um hvort þau eru golfskó. I know.
Sorry, sko.
Ég veit, I know. Þetta er samt þú ert komin á þennan stað, skilur.
Búin að vera lengi. Pappi má eiga það, hann var alltaf svolítið snjall í þessu.
Var hann snjall?
Já.
Já, já, svo, úst, ég alveg snjall, skilur, eða ég fæ einhverja góða hugmynd og execute.
Það þarf ekki að vera dýrt eða stórt, það þarf bara að vera clever. Bara,
ég ekki að tala það, já, ég ekki að tala það.
Gjöfur svona staðfestig að ég tek eftir.
Já.
I see you, baby.
Já, en gjöf, ég fæ alveg bara kvíðakast, sko, þegar ammali og jól nálgast, sko.
Ég þar að þú hefur ekki áhuga, sko. Það, og kannski þetta bara að stilla en áhuga, sko. Sýna þessu meiri áhuga. Bara, hey.
Nei, ég gerði oft, maður, ég skrifa bara niður að sem hún talaði sko.
Já, það til, er bara, það er einlega.
Til í notes,
já. Það er einlega.
Kallinn minn, ég eitthi heilu mánuði.
Það græ... er þúsund leiðir að setja marki, bara markmið bara, heyrðu, þetta er
Já, klær. Já, ég var bara meira sem búin að setja niður, bara í hverju viku, hvað við ætlum að gera saman, sko. Okay. Svo hún alltaf bara datta upp fyrir og...
Þannig að konur, já, konur vilja koma þeir skilabóndu kalla, en þó ekki að segja það. Við viljum það sama því, við viljum vera grúmaðir og nice underwear og við viljum munnmök og við viljum attention to detail. Do those for us too, please.
Okay.
Herði, svo segja þér hérna, þessar þúsundir kvenna sem voru í þessari mjög há skrifuðu
rannsókn, já.
Foreplay isn't a speed competition. Ekki flýtaðir í gegnum
forleik. Einhver með það? Ég held að ég sé bara segur sko, of langan forleik, sko.
Já, af hverju?
Hvað forleikur langur,
sirka? Ég bara hef aldrei... Ángríns, teki tíman á því. ég bara einhvern veginn...
Ok, ég ætla að byrja að taka tíman en það byrja og það
það. Ég bara...
Komna átta mínútur, við þurfum að fara að
byrja. Ég held ég hafi aldrei sett...
Þurfum að fara í aðréttin.
Tíman í gang, sko.
Bara, nei, en hvað er hann langur?
Ég reyna að hugsa það, nei, ég hef bara aldrei gert það.
Nei, auðvitað hefur engin teki
tíman. Hvað er hann langur?
Já.
Bara ég... Ég satt að segja að gæti eða ekki svaraði, sko. Ég held að segja mjög mismunandi hvað hann langur. Ég held að fari allt eftir bara stað og stund og,
okay.
og einhvern veginn.
Ég með þetta hann það
Jú.
How long should foreplay?
Já, hvað segir Google þér?
15 til 20 mínútur.
Já, það bara kemur ekkert orð.
Er það ekki svona
sirka? Sem eitthvað svona meðal talstala.
En hvað þetta gerir í foreleiknum? Hvað svona vinsælt? Er það oral sex?
Það bara mjög misjæmt líka.
Já, eitthvað svona gili-gili eitthvað, strjúka
Ég veit ekki með gili-gili ég... Þetta gili-gili sé ekkert endilega Þetta það sé nú ekkert líklega til vinsalda svona, heilt yfir Svona ef ég ætta að taka eitthvað skorna meðaltal á henni meðaljónu þann úti, sko Ég held ekki, sko En kannski ég gili-gili, ég málið En ég hérna Gili-gili, gili-gili Þetta hætta þessi, já ég ætla bara að ná þessi í þrjár mínútur þegar ég með svona ákveða öskviti gili Ha Gili búm búm Hérna
Já, ná gili þrjár mínútur
15-20 mínútur, ég gúttir það Það svona fín Það fín meðaltals tala á þessu
Já, skilur. Já, en þú veist Ég bara, hvenær hættir forleikur? Hvað forleikur?
Forleikur búin þegar,
þú veist,
þegar leikurinn búin. Þú byrjar í einhverju konsepti, einhverju leik.
Þegar límurinn fyrir inn?
Ha? Við skulum halda að telja þetta upp. Ég held að þú eftir að læra mikið á þessu upptalningum því. Mér líður svolítið þannig. Gili. Herðu, ok. Svo segir hérna, þetta áhugaverður punktur Ekki kvísla.
Ekki kvísla.
Yeah. Don't whisper. Okay. Like ever. Mm-hmm. It's so creepy. No, really, it makes us very uncomfortable.
Ah, það?
Já, bara, hæ, já, það líka.
Það eftir því hvernig þú kvíslar það,
ekki? Þú veist, ég ætla núna, ég núna sleikja þér í snastepilinn. Viltu hætta kvísla?
Já, gerðu þetta bara, þegir.
Sigurður, hættu þessu.
Þegir þú, Sigurður?
Hvað, viltu ekki að, hættu þessu, Sigurður?
Já, þegir þú harpa,
hýta með að kvísla. Viltu hætta þessu, Sigurður? Jettu bara á með eitthastemilin Jettu
Og grjóðt hættu kjátti
Steinfið Nei, alls ekki þegar
okay.
Því að það koma að því á eftir sko. Alls ekki, ekki silent sko. Mm. Þannig að aldrei að kvísla
Ok Careless whisper, ok, ok
Svo segi þetta Please go much slower
Ok
We're begging you. Mm. Þetta nú kannski
Þarna kemur
Þarna kemur dagamunur líka
Nei, þarna kemur
Stundum mát alveg
Ég, veistu hvað ég held hana?
Hva? Þannig,
það bara ómargir sem bara horfa klám.
Já, já, alveg klálega.
Allt ómargir.
En það er, veist...
Kynlíf ekki klámynd, sko.
Við erum eignast færri börn í dag en í gamla dag og það að því að í klámyndunum þá, veist, menn halda að fólk verið ólitt í andlutinu, sko. það ekki ekki
rast. Á brjóstunum.
en þetta, sko, ég held að þarna sé 100 sjöfundur aðeins að okay. færi, sko, ég held að þetta sé alveg í bland, skilur við.
Já,
þú veist, þú er að miksa þess að þessu
Svolítið sko, svona, já, þetta fer svolítið eftir mútinu, sko
Ha?
Kannski vill hún bara eitt grimman Bara
Eitt grimman, já, eða bara blandi pókaskilur Eitt grimman Huggulegt kvöld með huga Hvernig myndir þú lýsa huggulegt kvöldi? Já, það smá gillegill og svo bara eitt harður Bara grjótarður
Eitt grimmur Eitt grimmur Ha?
Gilligil og grimmur
Gilligil og grimmur
Þetta viðnefnið þitt Með hverju varst í kvöld? Já, með gilligil og grimmur Já, hvernig er það? Því, aldrei Gilligil og grimmur Herðu Númer 6
Allra halda
á þessu lista Já, já Það segir hérna Say something, segðu eitthvað Það enginn að byrja um að halda monolók hérna En það verið að tala, veist Það má alveg stynja hér og þar Eða, veist, eða segja setningur svo You feel incredible
Já,
þú veist hérna,
mjög, Þú getur ekki sagt you feel incredible
Jú, á ensku það alveg að mega sens, sko
Já, já, já
Þú veist
Það gott að svona
gott að vera með þig Nei, það ekki flott
Nei, svona, gott að snerta þig
Eitthvað
Já, gott að snerta
Og bara, úst, það mægi heyra svona Eitthvað svona í þér, sko
Ha, nei
Þessi, because silent sex
Ekki svona búkljóðsam
Silent sex is so freaky that we can't concentrate
Já, þannig að ef það heyris bara ekki bara
Eða er bara, hú veist, eða er bara
Já
Það
En ertu þá að tala
um... Það vantar að spönki þetta.
Já, en ertu að tala um sko, svona, búkljóð, skilur við. Nei, þú ert ekki að segja... Nei, Sigmar. Þú ert bara að segja eitthvað svona... Eitthvað, ekki...
Nei, hvað myndir þú segja?
Bara eitthvað svona...
Segjum að þú sért bara silent típan. Þú ert bara gæinn sem að býta svona tunguna, svona, eins og þetta vanda þig, og segir ekki neitt...
En það ekki bara algjörn?
En að þú þyrti núna eftir að hafa heyrt þetta, og hvað þú að segja eitthvað?
Já, þá segir bara eitthvað, eitthvað, sé eitthvað þetta gott.
Lyktar vel, maður.
Já, lyktar vel.
Mjúk.
Þú veit þetta mjúk.
Mjúk. Góð lykt og mjúk.
Ég var í farin einhverjum til að segja mig, ég var í góður, mjúkur og góð lykt að mér, sko.
Já.
Bara, það, hún var þá bara ein, einhverjum stafur upp í rúmið, sko.
Og mjúkur og lykta vel.
Já, og mjúkur og lykta vel. Bara, já.
Er það, myndir bara, að herðu, þetta, nú gekkstu fram að mér.
Nú gekkstu fram að mér.
Sigrún, nú er ég farin.
Nú er grimmur farin.
Já, það vil ekki hljóðlust.
Nei, ég skil það alveg, en það væntanlega að vera að tala svona sex búkljóð, skilur það. Þú ert ekkit... eins og í klámyndunum sko þú ert ekki eitthvað að segja neitt eitthvað
talandi það, þá Já. Er hérna nummer 8
Já, það verður að vera síðasta
Remember that this isn't porn movie
Þetta var þess ég sagði á þann
We might love your filthy mouth and few rough moves Few mafru, þetta kom með því
Já.
Few rough moves
Já, já
But we also may not
Emmitt
þetta náttúrulega eins og allar svona leiðbeiningar á, á konum, sko, það alltaf, veist, já, við viljum þetta en samt ekki, en samt ekki. Þannig að það bara svona, hver niðurstaða?
Bara lítið að þessu, ekki þetta.
Hver var niðurstaðan í þessu samtali? Var það ekki eða var það samt ekki eða ekki? Einmitt. Bæði, já, auðvitað. Hvenær? Finn út úr því.
Já, finn út úr því. Akkurat.
Þannig að hérna, já, þú vilt ekki nasti, eitthvað svona og hérna.
Nasti, nei, það vill enginn lemja neitt.
Rokkos í Freddy, þú tekur það ekkert á þriðjudegi, sko.
Nei, hann var líka með.
Rokko. Hann ennþá, sko, hann ekki dáinn, sko.
Hann ekki dáinn, en hann í fangelsi ekki.
Nei, nei.
Jú, ekki.
Nei, nei.
Hvað kom ekki eitthvað fyrir hann?
Nei, nei.
Nei, það var Jeremy, nei, hvað heitir hann?
Ron Jeremy?
Já.
Já. Nei, Rocco, Rocco, Italian Stallion.
Hann ennþá,
já, já, ég þetta sé, ennþá að framleiða bíómyndir, sko.
Já, en það hefur hann ekkit annað að gera.
En hérna, að lokum, síðasta, áður en, og svo höldum við bara áfram með næsta þetta, því að það nóg að taka hérna. Það sko, give a lady a fair warning.
Já, já.
Það þýðir að þú átt að varana við.
A fair warning?
Ef það kemur eitthvað óvinnulegt inn í leikinn.
Eins og
eitthvað odd shaped multiple colors or unusual já, alignment
þú, ekki, þú,
bara gefðu fólki smá aðvörun sko ef þú ert að mæta með blik,
nú kemur buttplugið, býttu augnablik
til dæmis
ég, þá var þið búin að ákveða það fyrirfram
ef þú ert að segja, þá mátt ekki kvísla þá mátt ekki segja, þú, ég hérna með buttplug þegar það creepy, það má ekki kvísla
auðvitað þið búin að ræða það ef að tróðu ykkur upp í raskatað það gerist bara ekki allt í einu sem ég
Ég fann hérna ekstra stóran buttplug. Give her chance to prepare, stendur
hérna.
It's unfair to your partner in a position that will make her uncomfortable just because you're afraid to mention it. Þannig að sko, já, þú veist, það er mikilvægt. Og hérna, og líka að þú ætlar að fara ótróðna slóðir, skilur?
Ótróðna slóðir.
Þú gerir það ekki öðru svona að hitta upp og byrðu leifi þá, kannski mjögulega?
Já, kikki bílskúrin.
Þú, ef þú vilt kjósa kalla það, þá það einn möguleikinn í stöðunni, en hérna, gili-gili. En við erum allavega...
Eitt grimmur að kikki í bílskúrin.
Komin á enda þessa þáttar, en það að næga taka. Ég alveg með, þetta 25 atriði.
Já, þetta ekki.
Þannig að strákar, það er bara glósubókin, þetta eru sem sagt 25 atriði.
Sem að konur vildu að við vissum,
já,
karlmenn. Já. Karlmenn vissum hvað konum já. Langar og vilja... Já,
og við erum bara rétt að byrja það er alveg meira eftir og það verður bara að bíða þetta í næstu viku
já, mér heyrist að
gili-gili grótarður
gili-gili grimmur orðin
grimmur, já, grimmur já.
Hann komin hérna í framlengingu
já.
Og hérna er að brandarhotni hætt eða í billi? Nei, eitthvað.
Nei, ertu með?
Já, ég gæti svo
ertu, sagt. Ertu búin að sanga þér?
Nei, þetta bara svona fólk að senda mér, sko.
Já, kottu með.
Þessi var nefnilega alveg
á fyrir. Það allir að tala með þess að brandarna, ég var. Ég veist þetta mjög skemmtilega.
Við mig allavega.
Já, mig líka.
Það?
Já, bara, þannig, ég bara læt undan.
Já, margir voru að segja.
Já, bara ég fæ fullt, bara, veist, hýgin og meiri kallinn. Eitthvað svona.
Þessi brandar er alveg ótrúfandi.
Þessi hýgi er alveg, algjörn með. Segðu mér. ertu með brandara?
Hann er alveg ágætti, sko.
Þú dettur alltaf í falsettu þegar þú verður að segja brandara.
Nei, það.
Nei.
Ok.
Hann er alveg ágætti.
ég veit í hvað ég ætla að hlæja mikið þessum. Veistu hvað appi sínan sagði við eplið þegar það datt í sjóinn?
Nei.
Ef er einhver mynd.
Ég held ekki.
Skerðu því báta?
Skerðu því báta?
Já.
Gili, gili, gili. Já, hugi. Þetta... Það er dýrt kveðið hér, þykir mér í lok þáttur. Ég ætla að segja þér eitt samt, má ég segja þér eitt gamlan brandara? Þetta eitt gamalt brandari.
Já, alltaf.
Ég veit ekki af hverju hann rifjaðast upp fyrir mér daginn. Þetta mjög gaman brandari. Það var svo tímabilja sem að varst með svona ótrúverið og sögur. Okay, Tarsan er að sveifla sér í skóginum og missi takið á einum kaðlinum og klessir úr tré. Okay. Herðu, hann algjörlega bara mölbrotnar og er bara handónundur. Þannig að hérna abbarni draga hann inn til dýralæknisins í frumskóðunum og dýralæknirinn, hann bara nú góður á dýr hægri höndun á þér, handónýtt limurinn á þér þarf að fara af
okay.
og hægra augað ónýtt
okay.
Tassa bara, hvað sé? Getur ekki græða þetta? Og dýralæknir segir, jú ég nefnilega að græða hérna á því górilu handlegg
okay.
ég næja að græða í því arnarauga og svo fann ég ekkit annað en lítinn fílsranna sem ég get sett í staði fyrir liminaður
okay.
og það sem bara geggjað til hann fyrir aðgerð og viti menn, hann jafna sér fljótt okay. og hann sveifla sér eins og vindurinn á górilu handleggnum svo fyrir hann í double check hjá læknarinn nokkrum vikum setna og læknarinn segir, að það sem, hvernig gengur þetta? Heyrðu, þetta bara snillt. Ég fer miklu hraðar í gegnum skóginn á þessum górulehandlegg. Ég sé gegnum holt og hæðið með þessu arnarauga. Eina með hennar helvits rana. Þegar nú, hvað á honum? Já, hann treður alltaf gras upp í raskat að það með það 5 mínútna fresti. Aðurleiti, toppstandi.
Aðurleiti, bara góð.
Það tarsamlandari. Eld gaman, ég veit ekki okkur að rifið það stið fyrir.
Nei, bara, hann bara mjög fínn.
Herðu í minn, skerðu því báta
Þetta
búið að vera geggja Takkaði kjærlega fyrir þetta Og eins og verðulega Munið að koma fram við náungan Eins og þið vilja að hann koma fram við ykkur Þá fer þetta allt saman vel
Þá getur næst, amen
Þakka þér fyrir að lusta á 70 minntur podcast Við vonum að þér hafi líka efnistökin Vonandi móðguðu þið ekki Hvað þá fyrir hönd annara Það var þá alveg óvart Góða stundi